Nedeľa 11. apríla 2021. Čítam z proroka Micheáša zo 7. kapitoly od 1. po 6. verš. Beda mi, som ako po letnej oberačke ovocia, ako paberky po oberačke hrozna. Niet hrozna na jedenie, niet ranných fík, po ktorých túži srdce. Vymizli zbožní z krajiny, niet úprimného medzi ľuďmi, všetci sa chystajú prelievať krv. Jeden na druhého poluje sieťou. Ich ruky sú upriamené na zlo, aby ho obratne vykonali. Knieža i sudca žiadajú úplatok a mocný rozhoduje podľa vlastnej túžby. Tak prevracajú právo. Najlepší z nich je ako bodliak a najpoctivejší z nich je ako trňový plot. Nastal deň tvojho trestu. Teraz bude zmetok medzi nimi. Neverte blížnemu, nedôverujte priateľovi. Chráň sa otvoriť ústa aj pred tou, ktorú máš v náruči. Lebo syn znevažuje otca, dcéra poustáva proti svojej matke, nevesta proti svokre. Nepriateľmi človeka sú jeho domáci. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, Ty si ma preto ustanovil do tejto služby, aby som hovoril pravdu, aby som vyznával Tvoje sväté meno a v ňom Tvoj dobrý plán pre človeka, ale súčasne, aby som nezamlčal nič z toho, čo robím ja pokriveným spôsobom. Keď som prijal zodpovednosť, ktorá je veľká a je viazaná na Tvoje sväté slovo a je na ňom závislá, tak moja zodpovednosť je zároveň presvetľovaná vždy svetlom Tvojej pravdy a keď zbadám nečistotu vo svojom živote, nesmiem ju zamlčiavať ani pred zborom, ani pred nikým, kto prichádza do zboru, kde pracujem a slúžim, pretože najprv ja mám vyznať vždy všetko, čo učiním neprimerane. A až po takom vyznaní, ktoré musí byť denne vyznávané, môžem slúžiť slovom pravdy a to podľa trstiny Tvojho slova. Tak Ti, Pane, ďakujem, že mi umožňuješ teraz vyznať svoj hriech a v mojom vyznaní nech každý, kto bude teraz sa modliť spolu so mnou, vyzná svoj hriech, ak bude vnímať, že sa podobne prehrešil ako ja. Učinil som, Pane, čo je zlé v Tvojich očiach a to je to, že som, hoci len nepatrným slovom, ale nepovzbudil svoju manželku tak, ako som mal, ale naopak, učinil som cez niektoré svoje postoje, cez niektoré svoje výrazy to, že jej nádej bola umenšená v to, čo hlásame ako Tvoju rovnú a priamu cestu. Pane, nepovedal som také slova veľakrát, aké som mal pre svoju dcéru a pre svojho syna a už to je hriech, pretože hriechom nie je len to, keď hovoríme nejaké hrubé slova, keď hovoríme priamo urážky alebo keď sa takým spôsobom vyjadrujeme, ktorý ubližuje najbližším. Hriechom je už to, keď nečiníme tak, ako Ty si to želáš, podľa Tvojej vôle všetko. To znamená, najprv máme to mať v sebe čisté, čo sa nazýva naše myšlienky, naše vnútro, náš vnútorný človek má byť čistý. A potom majú byť čisté naše slova. A potom nielen jednotlivé slova, ale celé také príhovory, ktoré doma máme možnosť hovoriť veľakrát. A keďže som sa v tom prehrešil v minulých dňoch, že som nedostatočne hovoril slovo nádeje pre najbližších, tak ti to vyznávam, prosím ťa o odpustenie a pomôž, aby som bol po takomto vyznaní hriechu nielen očistený tvojou svätou krvou, ale naplnený všetkými dobrými darmi, ktoré, verím, už teraz máš pre mňa a pre všetkých, ktorým budem slúžiť, pripravené. Tak, Pane, nech je oslavené tvoje sväté meno a nech je vyvýšená česť, Pane, tvojho svätého mena. Amen. Teraz prečítam z plaču Jeremiášovho z 1. kapitoly 9. verš. Znie takto. Jeho nečistota je na jeho podolkoch. Nepomyslel na svoju budúcnosť. Podivným spôsobom klesol a nikto ho nepoteší. Hospodine, pozri na moju biedu, lebo nepriateľ triumfuje. Už v modlitbe som povedal, že podstatné je to, aby sme najprv sa postavili pred Pána Ježiša Krista úprimne, s úplne otvoreným srdcom a s mysľou takou, ako ju práve máme, alebo čím je poznamenaná. Previnil som sa nie proti človeku v prvom rade, keď mám v sebe nepokoj, ale prehrešil som sa voči svätému Bohu. To je to najťažšie. To je to, čo sa nazýva znesvecovanie Božieho mena a Božej vôle. Po previnení voči človeku som sa ešte nevnímal ako hriešny. Mal som pocit, že som obhájil svoju česť, a to dobrým spôsobom, ktorý bol akoby len zábleskom v mojej mysli, v mojej duši a v mojom srdci, a uspokojil ma ten spôsob mojho správania sa. Je absolútne nepriateľné, aby ktokoľvek, kto vyznáva Pána Ježiša, sa akýmkoľvek spôsobom previnil voči blížnemu a mal pritom ešte uspokojenie. Ale pretože sa to deje, ja môžem hovoriť v prvom rade o sebe, ale veľakrát sa to deje aj v okolí, v ktorom žijem. Ale teraz je dôležité, aby som hovoril o svojom previnení a o svojom hriechu. Ak to bude počúvať túto zvesť, tak je jeho zodpovednosťou už, aby na to reagoval adekvátne. Najprv pred tvárou Božou. Takže to previnenie ma skôr najprv uspokojilo a vnímal som, ako rastiem vo vlastných očiach, keď som povedal nejakú nenáležitú vetu manželke, synovi alebo dcere a prežil som dokonca kratučké uspokojenie. Mohli by sme povedať, to je ľudské, alebo mohla by tu byť položená otázka, a ako si sa presne previnil? Chceme to vedieť, aby sme posúdili, či to bola malá vina, veľká vina, veľké previnenie, alebo či to bol malý hriech, alebo veľký. Tak nepostupujeme. Keď sa previníme, všetko, čo učiníme neprimerane, je pred tvárou svätého Boha veľký hriech. Pretože z malých previnení alebo hriechov, z malých prestúpení zákona, ktoré my len takto vidíme a hodnotíme, že sú malé, vznikajú veľké. Vzniká niečo, a to veľmi nepozorovaným spôsobom, čo prerasta do obludných rozmerov a nakoniec sa deje to, čo som čítal Micheášovi, že nepriateľmi človeka sú jeho domáci. Takže denne musíme byť na stráži vlastných úst. Ako povedal aj Job, ruku si kladiem na ústa. A pokračovať môžem až potom, keď sa pred Pánom Ježišom vyjadrím, vyslovím, úprimne vyznám z toho, čo mi spôsobuje Najprv samozrejme také uspokojenie zo sladkosti previnenia, ale nepokoj neskôr. Čo mi spôsobuje nepokoj? To, keď sa sám seba, keď teda sám seba vidím v dobrom svetle a pritom ani netuším, že som v tme. Odhalenie však prichádza pri služobníkoch Božích okamžite. Pán Ježiš nedovolí, aby ten, kto slúži v jeho mene, chodil s nečistotou na podolkoch po svete, alebo kdekoľvek, v priestore svojej vlastnej domácnosti. Čo sú to tie podolky? No podolky sú najdolnejšou alebo najspodnejšou, najvnútornejšou časťou rúcha, košele. Je to nejaká taká bielizeň, ktorá je pod tou vrchnou bielizňou, pod tým odevom vrchným. No a tá najspodnejšia časť rúcha, podolok, je tiež ozvláštnená, okrem toho, že je skrytá. Takže nie je len skrytá a spodná, ale aj tá najspodnejšia je nejako ozvláštnená. V rámci toho, čo teraz mám hovoriť, toho celku nášho života, nazvime to najspodnejšie, to, čo je dolu. A dolu je nejaký okraj. Povedzme, veľkňazské rúcho alebo plášť, to, čo veľkňaz má na sebe, tak je v spodnej časti toho rúcha ozdobené. Je ozdobené takými jablkami, jablčkami, zrnitými, zrnatými z modrého hodvábu, zo šarlátu, z červca a zároveň medzi tým sú zlaté zvončeky. Tak povedzme, že toto ozvláštnenie kňazského rúcha, o ktorom sme čítali v plači Jeremiášovom v 1. kapitole v 9. verši, že tu je nejaká nečistota, v tomto prípade sme čítali, ale na podolkoch, na ktorých mala byť čistota. Čiže znamenia, znaky, cez tie jablčka, modrý hodváb, šarlat a tak ďalej, a cez tie zlaté zvončeky, tam mali byť vlastne znaky svetosti a čistoty, ale odhalenie nastáva a je tu nečistota. Takže povedzme ešte v súvislosti s ďalšími plášťami alebo s takými odevmi, ktoré mali ďalší Izraelci, okrem veľkňazov, aj tí mali také znaky a znamenia a také lemy, či na nejakých sukniach ženy, alebo nejaké mali plášte, alebo také odevy, kde mohli mať na tých lemoch strapce a tie strapce predstavovali Božie prikázania symbolicky. Čiže keď tie strapce videl pohan, tak vedel, že vidí vyznávača Božích prikázaní, vidí Izraelca. Rovnako Samaritáni videli cez tie strapce, že k ním prichádza alebo blíži sa Izraelec, blíži sa vyznávač Boha na základe Mojžišových prikázaní. Takže boli to také dôležité z hľadiska vonkajšieho pohľadu vyznania tých Židov, Izraelcov, vyznavačov mena Božieho, že ten, kto činil pritom zlé veci, neprimerané, či už doma alebo na verejnosti, znevažoval tým Božie meno a Božie prikázania. No a v tomto prípade, čítal som to v žalospevoch v plači Jeremiášovom v 1. kapitole, Boh cez, v tomto prípade, proroka Jeremiáša, oznamuje jednotlivcom aj celému Izraelu, teda v tomto prípade celému Jeruzalemu, že sa ťažko prehrešil, že sa stal ošklivým. A keď taký vyznávač Božieho mena sa prehreší verejne alebo doma, a keď sa tak ošklivým stáva, že nevyzná hriech Bohu a najbližším príbuzným, tak tí, čo ho ctili, začnú ním opovrhovať, lebo či chce, či nechce, taký kňaz, pastor, služobník, kazateľ, všetci zbadajú jeho nahotu bez vyznania hriechu, ak nevyzná svoj hriech, tak jeho nahota bude určite viditeľná. A začne taký človek vzdychať, lebo nečistota vypôsobuje len vzdychanie, nepokoj a stratu dobrej perspektívy. Zrazu už nebude môcť myslieť na svoju budúcnosť, lebo podivným spôsobom klesol a nikto ho nepoteší. No, mohol by sa niekto teraz možno takto vyjadriť. Čože si to spáchal? Že si povedal nejaké neprimerané slova, alebo že si nepovedal slova, aké si povedať mal najbližším? Že si povedal, povedzme, manželke nedostatočne to, čo si jej povedať mal v plnosti, alebo dcere, alebo synovi? No áno, toto je hriech. Keď vieme, čo máme povedať v plnosti najbližším, ako im máme odovzdávať slovo nádeje denne a nerobíme to, tak márne by sme sa chceli zamýšľať nad hriechom najbližších najprv alebo nad tým, ako by sa mali napraviť a márne by sme šli potom do zboru a kázali slovo pravdy, keby sme v sebe ponechávali čo len drobnú špinu, maličké zrniečko jedu, pretože problém nie je v tom, že máme každú minútu vyznávať hriech a to sa nedá. Problém je v tom, že keď nás Pán upozorní na nejakú nedostatočnosť a on to urobí vtedy, keď to uzná za vhodné, tak vtedy nemáme váhať a byť pripravení vydať počet zo svojej nádeje, či dostatočne vyslovujeme slovo nádeje denne pre všetkých. No a keď som vyznal tak hriech doma v domácnosti, za nedostatočnosť svojich slov som sa musel tak zodpovedať, tak som ho musel vyznať, čo práve robím aj pred zborom, a to nie pred jediným, pred zborom, v ktorom slúžim, pred zbormi, do ktorých možno niekedy vstúpim, budem pozvaný a budem slúžiť, alebo keď počúvajú tú kázeň tí, ktorí hľadajú upokojenie pre svoju rozbúrenú dušu, tak aj pred nimi, aby každý vedel, že služobník Boží pri každom jednom nielen ťažkom prehrešení sa má činiť pokánie. Činiť neznamená iba povedať, ale urobiť nápravu. Takže teraz náprava sa činí aj tak, že nedostatočne vyslovené slova nádeje ja musím nejakým spôsobom vysloviť dostatočne a robím to pri najbližšej možnej príležitosti, to znamená práve v tejto chvíli. Táto kázeň patrí aj mne, aj mojej rodine, lebo nie je z môjho zdroja vysielaná a patrí rovnako všetkým rodinám v zbore putujúcej cirkvi, no ale patrí všetkým rodinám na svete. Takže keď máme teraz tú trstinu dvihnutú a keď Pán povedal, aby syn neznevažoval otca a dcera nepoustávala proti matke, tak najprv musí otec byť nielen príkladom z hľadiska toho, že bude vzorom, ale musí byť svätým služobníkom Božím. Tu sa nedá okolo toho hovoriť niečo iné, menej dôležité. Syn má vtedy dôveru pri svojom otcovi a váži si otca, keď ho vidí ako služobníka Božieho. A rovnako dcera vtedy si váži matku, keď ju vidí ako služobničku Božiu, lebo nepoustane proti nej ani syn proti otcovi, keď toto bude pestované v rodinách, a to od otca počnúc cez matku. Pamätám sa na jeden dokument, v ktorom vystupoval Peter Pokorný, ktorý mal vysoké postavenie v rámci teologickej práce, v rámci toho, ako slúžil cez rôzne štúdie v tej oblasti teológie, pôsobil v Prahe na Karlovej univerzite, na teologickej fakulte, ale okrem toho, že pôsobil ako profesor alebo ako ten, ktorý mal tam aj vysokú funkciu a postavenie, tak okrem toho samozrejme bol niekedy aj dieťaťom, keď bol malý, keď len dorastal do tej dospelosti. Zároveň bol neskôr aj otcom, aj manželom a podobne by sme mohli pokračovať. Ale prečo hovorím teraz túto skúsenosť alebo drobnú príhodu začnem hovoriť, ktorú som cez ten dokumentárny film o Petrovi Pokornom zahliadol. No lebo on tam povedal jedno veľké vyznanie, ktoré sa ma dotklo. Keď raz sa modlili jeho rodičia, tak bol pritom prítomný a vlastne ho prijali k stolu počas tej svojej modlitby, aby počul, čo hovoria svätému Bohu. A on počul, ako vyznávali pred ním malým chlapcom svoje hriechy. Povedal, že tak ho to zasiahlo, že zmenilo to jeho život. Keď bol ešte len chlapcom, začul, ako sa má v rodine hlásať slovo Božie a ako má postupovať najprv rodič, otec a matka. A to, čo by navonok pre niekoho mohlo znamenať pri rýchlom počúvaní toho svedectva, že to je skôr také zneváženie možno. Otec sa sám zneváži, keď bude hovoriť slovo v rámci vyznania hriechu pred pánom, alebo slova, že to môže znamenať, by niekto mohol povedať, skôr také zníženie autority otca, ale v skutočnosti Peter Pokorný povedal, že veľmi vyrástol v jeho očiach vtedy otec, jeho matka. A odvtedy sa aj jeho život odvíjal inak, bol naplnený tou Božou pravdou. Takže keď syn niekde znevažuje otca alebo dcera poustáva proti matke, musíme si dať do poriadku najprv srdcia my, ktorí sme rodičmi, a tu je pokračovanie, keď nevesta proti svokre, tak svokra a tak ďalej. Ale neznamená to, že tu sa to končí. Pretože keď vyznám svoje hriechy, čo som práve urobil, keď ich vyznám tak, že aj verejnosť má právo mi položiť otázky v súvislosti s mojou rečou, tak pán Ježiš je plný milosti a on neváha, on nám neodoprie tie plody, ktoré má pre nás pripravené. Keď je srdce vyčistené a keď ho poprosíme, aby svojou svätou krvou nás dokonale obmyl zvnútra, tak už naše podolky, poviem, tie plášte, tie rúcha, tie časti odevu už nie sú znečistené. Už v okamihu vyznania hriechu a v okamihu prosby, Pane, naplň ma opäť svojim pokojom a opäť nech Tvoj duch vo mne pôsobí a Tvoje slovo mocne koná, sa to udeje, pretože tu je hneď pre nás pripravená milosť po pravom pokáni a v milosti, dary milosti okamžite, a hneď nastupuje, veľakrát je to tak v písme uvedené, dokonca ešte dvojnásobné požehnanie. Takže keď sa tieto veci takto dejú podľa Božieho poriadku v našej rodine a v našom vnútri, keď sa odohráva tento Boží čin v našom srdci a v našej duši, keď sa deje ten Boží skutok, tak on súčasne, ešte raz opakujem, človeka, ktorý je v prachu, prijíma opäť do svojej milosti a do svojho pokoja, ale aj ho pozdvihuje. A pozdvihuje ho nieraz do takého mocného postoja, pri ktorom sa mnohí zháčia a možno sa opýtajú, odkiaľ to tento má, že je v takom postoji. A nie je to výraz pýchy, keď niekedy v takých pevných postojoch takí ľudia, takí služobníci Boží potom hovoria slovo jasné a jednoznačné. No nemôže to byť pýcha vtedy, keď prebehol takýto proces očistný v človeku najprv. Lebo jednoznačnosť slova vyrastá len z takého stavu, ktorý apoštol Pavol pomenoval, Keď som najslabší, som zároveň silný a práve som vysvetlil ako. No čo sa dialo potom, keď som to vyznal a teraz to v podstate sa deje v tom širšom priestore, pri tomto mojom svedectve, tak dialo sa to, že som si mohol otvoriť s pánovým dovolením list Kolosenským, list Kolosanom 3. kapitolu a tu je zrazu uvedené a osobne som si to mohol hneď privlastňovať v odvahe, vo viere a vo veľkom pokoji. Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, to znamená duchovne, ak som bol opäť postavený do pozície človeka so srdcom zmocneným konať, už so srdcom, Božie skutky podarované od Pána, tak ak sme takto boli vzkriesení, ak som takto bol prebudený duchovne, tak už môžem hľadať to, čo je hore a s istotou. Pretože to, čo je hore, sa inak nájsť nedá. A môžem hľadať to, čo je hore tam, kde sedí Kristus na pravici Božej. Môžem na to teraz pokojne myslieť. Na to, čo je hore. A nie na to, čo je na zemi. Už nemusím myslieť na veci, ktoré ma zrážali k zemi, na priestupky, hriechy, previnenia. Už sa nemusím vidieť ako človek, ktorý si zašpinil rucho a má ho stále špinavé, ale môžem sa vidieť ako ten, ktorý má tie strapce, ktoré boli obyčajne z bielých nití a z modrých nití, ako práve takto oblečený, symbolicky to teraz hovorím, že mám zrazu rucho, to rucho veľkňazské, ide o symbolické rucho, teraz hovorím o Kristovej spravodlivosti, a strapce toho rucha majú biele a modré nite. Biele nite znamenajú čistotu, modré nite nebo. Čiže už môžeš myslieť na to, čo je hore, lebo si v nebi, okamžite v tom zmysle, že si znova účastníkom nebeského povolania, už sa nemusíš báť, že si zrazený na zemi a že nepriateľ nad tebou triumfuje, lebo umrel si tomu hriechu, umrtvil si ten skutok nečistoty, ten svoj nečistý jazyk. Už si tomu umrel. To je mŕtvenie zemského skutku alebo pozemských skutkov. To je mŕtvenie toho, čo sa volá možno vášeň v zlých slovách alebo nejako inak. A keď je to umrtvené, tie skutky sú znehybnené, ktoré chcel by nepriateľ, aby sme ich konali, tak sú naozaj znehybnené, odstránené dokonca, ako by sme si vyzliekli opäť to špinavé rucho v okamihu a prezliekli a máme ho nové zrazu s tými pravými bielými niťami, s modrými niťami. Môžeme povedať dokonca, že sú také zlaté zvončeky, ktoré sa ozývajú zo slov Božích, že tu už zrazu je také pravé vyzváňanie tých Božích signálov, že môžeme opäť s tým Božím ustanovením počítať a v ňom začať znova žiť. No a tak, keď sme voľakedy chodili, hoci len minútu, dve, 5 minút v tých veciach starého človeka, to znamená v tých starých skutkoch, či v smilstve, nečistote, vášni, v zlej žiadosti, v lakomstve a tak ďalej, tak teraz zrazu, keď sme to odložili všetko, môžeme chodiť už v novom ruchu. A už sme ako tí, ktorí si nelúhajú vzájomne, lebo nebudú si prispôsobovať to, čo je špinavé, cez vlastné úmysly takou mierou, že by to vyzeralo ako čisté. Takže keď vzájomne sa takto dávame očisťovať tým Božím zásahom krvou Pána Ježiša Krista a keď do jeho diela vstupujeme, čo sa môže diať vždy okamžite v priebehu niekoľkých zábleskov počas dňa, tak sme zrazu oblečení podľa 10. verša do nového človeka. Lebo náš človek, ten vnútorne vzkriesený, sa musí stále obnovovať, kým nebudeme tak Pánom premenení, že budeme mať aj nové tela už. Ale dovtedy sa musíme obnovovať. To, čo znamená vzkriesenie duchovné, má byť, alebo tie prejavy vnútorne vzkrieseného človeka majú byť viditeľné už na tom našom starom tele, ktoré má byť poslušné, to telo, tomu, čo hovorí skrze slovo Božie Pán Ježiš, alebo čo hovorí Pán Ježiš v slove svojom od Boha prijatom. Tak teraz, keď to pravé poznanie máme a podľa obrazu svojho stvoriteľa sa opäť môžeme my obnovovať k tomu jeho obrazu a podľa jeho obrazu, tak sme zrazu v tej jednote, ak sme v rodine, povedzme vzájomne takto, postupovali všetci, o ktorej píše v žalme 132. žalmista, že hľa, aké dobre, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú. Čiže my v rodine sme bratia a sestry tiež, nielen manžel, manželka, syn, dcera. Sme bratia a sestry, tu je to tak skrátene uvedené, to spoločenstvo jednoty. Aké je dobre a milé, keď bratia spolu bývajú, ako výborný olej na hlave, čo steka na bradu, Aronovi na bradu, čo steka na okraj jeho rúcha je to, čo dostávame potom od Pána. Výborný olej na hlave najprv. Takže nedá sa ten olej liať na hlavu tak, že budeme obradnícky niekomu liať olej na hlavu alebo mu pomazávať rýchlo čelo hlavu a hneď oznamovať, že je mu všetko znova podarované, to nové od Pána a že môže pokojne žiť v zasľúbeniach Božích, lebo tu musí dôjsť k vyrovnávaniu cesty Pánovi, aby Pán mohol vojsť do nášho príbytku znova, keď musel chvíľočku sa na nás dívať s pohľadom, akým sa díval aj na Petra, ktorý ho zapieral. To nebol pohľad odsúdenia. To bol pohľad, v ktorom sa Peter prebudzal. To bol pohľad Pána Ježiša, v ktorom Peter našiel svoje slzy. To bol pohľad, keď mohol po tom pohľade Peter čistými slzami si nechať vyčistiť srdce a dušu. Pretože plač Jeremiášov, 1. kapitola 9. verš je o tom, keď je Jeruzalém alebo ktokoľvek, kto predstavuje ten nový Jeruzalém už pošpinený, tie podolky, to, čo je inokedy vnútorne len viditeľne pre nás, ale pre iných nemožno skryté, tak keď je to očistené, tak to je zrazu pre nás cez tie slzy pokánia takou úľavou, že zrazu sa vidíme, ako je v tom 133. žalme to uvedené, ako tí, ktorým udelil Hospodin požehnanie a život na veky. Takže aby sme neboli rýchli, ale podľa toho Božieho tempa, aby sme žili podľa tempa Pána Ježiša, tak musíme pomaly čítať slovo Božie. Pri čítaní sa máme uviesť do toho, do čoho nás Pán chce uviesť, do takého stavu. A v tom stave, keď sme v tej pozícii, inak povedané, v akej máme stať pred Pánom, sa môžeme potom cez ten rozhovor úprimný s Pánom Ježišom opäť nechať obliecť do jeho spravodlivosti a opakujem, na to netreba čakať pol dňa, pol roka, dva mesiace. To je otázka chvíle, to je otázka zlomku sekundy. Keď vieme to vyznať za 3 sekundy, priebehu tých 3 sekúnd, ten ťažký hriech, tak je nám odpustené, lebo pokiaľ ide o hĺbku srdca, tak to vyznanie z tej hĺbky nemusí vychádzať 3 roky. Z hĺbky srdca vieme to vyznanie hriechu povedať v priebehu 2 sekúnd. Taká je rýchlosť od nášho srdca k našim ústam a cez naše ústa potom navonok. No a Pán Ježiš opäť je ten, ktorý nikdy nespí, nedrieme a je vždy ochotný nám dať nielen milosť, ale v jeho milosti, to je v žalme 85. 11. verši, je stále pre nás pripravená okamžite jeho vernosť, pokoj, spravodlivosť, pravda a on odmeriava, či naše pokánie bolo pravdivé, hlboké alebo len predstierané. Keď si farizei predlžovali tie strapce a dávali tým najavo, že oni najlepšie plnia prikázania Božie, tak od Pána Ježiša museli počuť to, čo teraz prečítam z Matúša z 23. kapitoly, kde je uvedené v 5. verši nasledovné. a všetky svoje skutky konajú, aby ich ľudia videli. Širšími si robia modlitebné remienky a zväčšujú strapce na ruchu. Obľubujú, ďalší verš 6, si predné miesta na hostinách, prvé miesta v synagógach a tak ďalej. Takže Pán Ježiš vidí, či konáme spasenie svoje a či činíme pokanie, takže ho konáme v diele spásy, či je to aj čin pokania, či len to verbálne vyznávanie hriechov, slovné. Takže čin pokania to je to, že s pokaním je spojená aj možnosť prijať čin Boží, lebo cez pokanie Pán nám dáva opäť skutky lásky. Skutky milosti sú spojené so skutkami lásky, keď chceme pre neho žiť denne. No a v takomto prípade môžeme povedať, a iba v takom prípade, že dom alebo byt, v ktorom žijeme, neznamená len budovu alebo byt, ale znamená aj tú pravú duchovnú domácnosť, duchovný dom. A potom takýto nový dom nastupuje na miesto starého chrámu a jeho kultu. Lebo toto je v novej zmluve už nevyhnutné. Podľa 1. listu Petrovho 2. kapitoly vieme, že už sa máme budovať len na duchovný dom, a to tak, ako som teraz povedal, ale má byť len v takom prípade vystriedaný ten starý chrám alebo kostol s tým, čo sa nazýva pravá domácnosť duchovná, keď ten duchovný dom budujeme. Lebo márne by sme povedali, ja nechodím do kostola, už pokiaľ ide o stavbu, ale k Pánu Ježišovi, keď k Pánu Ježišovi nechodíme. Ide o to, aby sme nechodili nikde ako k budove, ale aby sme chodili vždy do duchovného domu, a ten už naozaj je tu na miesto kultu. Starý chrám je vystriedaný novým domom a kult, ktorý bol cez obradníctvo niekedy darovaný Izraelu, aby bol chránený pred pohanstvom, tak to už je vystriedané tým, čo sa nazýva, že Pán Ježiš je náš pravý chrám a my máme vstupovať do jeho srdca a on je v našom srdci a naša domácnosť tvorí nový duchovný dom, lebo tieto vzťahy sú takýmto spôsobom budované. Tak teda ľud Kristov je ako celok už pravým chrámom i svätým kňazstvom. To je ten 1. list Petrov, 2. kapitola, ktorý má náš zbor, tá cirkev, ktorú Pán ustanovil, ako svoj hlavný text. Tu už mizne rozdiel medzi nejakými akoby jednoduchými príslušníkmi ľudu Božieho a kňazmi. My sme všetci povolaní rovnako, aby sme prinášali Bohu duchovné obete. Tak je to napísané v Rímanom 12. kapitole. A tak na záver prečítam z 1. listu Petrovho a z Rímanom 12. kapitoly to, čo Pán s nami teraz učinil, čo učinil so mnou, s mojou rodinou a zároveň, keď tí, ktorí počúvali toto svedectvo, to príjmu, tak to isté učiní s ich rodinami aj s ich jednotlivými životmi. A v takom prípade bude náš dom duchovný a my sa môžeme ďalej budovať na duchovný dom sväté kňazstvo. Tak prvý list Petrov, prečítam teraz 2. kapitola, text, ktorý nám Pán podaroval pri ustanovení nášho zboru, a aby to každý počul, že je to nielen text prečítaný ako teória, tak som mal toto svedectvo teraz povedať podľa príkazu Božieho, podľa príkazu Pána Ježiša a na základe jeho konania v mojom živote. Takže 1. list apoštola Petra, 2. kapitola, prečítam teraz. Budujte sa na duchovný dom. A keď ste už zobliekli všetku zlosť, všetku falošnosť, pokrytectvo, závisť a všetko ohováranie, ako práve narodené nemluvňatka túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie, keďže ste už okusili, že Pán je dobrý. Pristupujte k nemu, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu, a aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Veď stojí v písme, aj hľa, Kladiem na Sione uholný kameň, vyvolený vzácny, a kto verí v neho, nebude zahanbený. No a teraz prečítam z listu Rimanom na záver ešte z 12. kapitoly 1. a 2. verš. Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje tela v živú, svetu, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu, a nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si sa ma dotkol, tvoj dotyk bol mocný, prebudil si ma z toho spôsobu reči, ktorý je nepriateľný, ukázal si mi na nedostatočnosť mojich slov v rodine a na to, že ja mám denne odovzdávať takú nádej pre tých najbližších, akú ty si želáš. A nemám tvoje slovo ani umenšovať, ani hovoriť s menším dôrazom, ako ho hovorím niekedy, ale mám byť vždy bdelým, pripraveným zvestovať slovo pravdy. Toto isté, Pane, si podaroval pre celý zbor, v ktorom slúžim, pre každú rodinu a každého jednotlivca, a zároveň to môže prijať každý, kto počúva túto zvesť a počul toto svedectvo. Buďme, Pane, alebo ty nám hovoríš, buďte bdelí. A my takto prosíme, chceme byť bdelí. A tak nám ty sám prvý si opásal teraz bedra mysle a dal si nám do rúk sviece horiace, aby sme nezadriemali v tých ťažkých časoch, ale aby sme boli vo svojich domácnostiach jeden pre druhého nie nepriateľmi, ale naozaj blížnymi. Lebo otázka, kto je môj blížny, neznamená hlboko premýšľať, kde sa nachádza, v akej diaľke, ale znamená to pochopiť, že najprv máme byť pre seba blížnymi v rodine, tam, kde si nás jedného k druhému postavil. A potom v zbore, v cirkvi, ale súčasne vždy veľmi pohotovo na každom mieste, kde sa nachádzame. A tak, Pane, pomôž, aby sa toto, čo si nám aj dnes ukázal a prikázal, dialo v našich vzťahoch, aby sme tak mohli denne žiť na základe tvojho povolania a vyvolenia podľa tvojej vôle na slávu tvojho svätého mena. Amen.